bilinguālā izglītība ir principā kļuvusi mums kā aktualitāte, radot vispār šo procesu par integrāciju, kā tas šobrīd notiek. Savukārt personu vārdu atvēde pētījums jau mēs iesākām pagājušā gadā pie šī jautājuma un šogad vienkārši to noslēdzam, jo ik pa laikam arī aktualizējās šis jautājums. Tas, protams, nav vitāli degošs jautājums, tāds, ka tas būtu tikpat varbūt kā varbūt pilsonība vai izglītības jautājums, kas būtu ļoti vitāli nepieciešami vai aktuāli. Savukārt personu vārdu atvēde, tas ir drīzāk tāds jautājums, kas ik pa laikam un diezgan regulāri atkal aktualizējās, un tādēļ mēs arī šo tēmu esam izvēlējušies.